tiem iedzīvotājiem, kas zvana uz šo bezmaksas tālruņa līniju 8989, lūdzam uzreiz būt gataviem sevi identificēt, nosaucot savu personas kodu un vārdu uz vārdu. Jānorāda savs tālruņa numurs būs un e-pasta adrese. Gados vecākiem cilvēkiem, protams, uzsvers varbūt tikai uz tālruņa numuru. Tajā gadījumā, ja iedzīvotājs ir satraucies par to, ka nu, būtu labi, ja uzzvanītu bērniem, tad būs iespēja norādīt arī otru tālruņa numuru, uz kuru zvanīt.